speciál Radiožurnálu Sport.
Dobré odpoledne, je tady desítka Pavla Horváta, tentokrát opravdu mimořádná, protože nezdravím jen posluchače Radiožurnálu Sport, ale i diváky přímo v olomouckém klubu Belmondo. Hodně nám píšete, hodně nám voláte, oblíbili jste si tenhle rozhlasový pořad legendy českého fotbalu Pavla Horváta a tak jsme se rozhodli vyrazit přímo za vámi, tak abyste mohli Pavla a jeho hosty nejenom slyšet, ale také vidět a případně se jich i osobně na něco zeptat. Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové a zároveň jde o město, které je hodně spojené s Českým rozhlasem. Právě se tady koná festival rozhlasové tvorby nazvaný Prý Bohemia Radio. A proč právě v Belmondu? Tak to myslím, že je snad každému celkem jasné, ale přece jenom pro jistotu. Jean-Paul Belmondo to byl velký fotbalový fanoušek, hlavně Paris Saint-Germain a taky nadšený fotbalový brankář, takže tady jsme rozhodně správně. A teď už si pojďme představit ty, na které jste rozhodně nejvíc zvědaví.
Pavel Horvát, jehož oranžovou část kopaček teď vidíme, si staví míč. Pavel Horvát udělal jen pár kroků zpátky a teď pálí na branku a v pohodě teď překonává Ricarda. Dá se říct, zde ze dvou, tří kroků.
Dámy a pánové, vyhlášený fotbalový špilmacher a teď už si troufám říct také vyhlášený fotbalový expert Radiožurnálu Sport, Pavel Horvát.
Dobrý večer, dobrý
Vítej.
Dobrý večer.
Pavle, já se přiznám, když jsem slyšel kolegu Jaroslava Plašila, tak on to úplně tak neprožil, ten tvůj gól, úspěšnou penaltu v Evropské lize proti portugalské Coimbře, ale pravda, já musím říct, ani se mu moc nedivím, protože když se podívám na ligové statistiky a kolonku nejvíce gólů z penalt, tak ty jsi suverénně první.
Tak kdo jiný taky, že jo, ale...
No, ono seš taky první v těch nejvíc neproměněných.
Tak díky, že jsi mi to připomněl. Já hlavně asi tuším po téhle penaltě, podle mě Jarda Plašil tušil, co se mi stane, protože jsem oslavoval ten gól takovým tím skluzem po kolenou a mám tam do dneška podle mě jako velkou jizvu, jsem si roztrh nohu o nějaký šutr tam na tom hřišti v Coimbře, takže mám památku na tenhle gól i jinou, no.
My na Radiožurnálu Sport vysíláme nejenom všechny fotbalové zápasy Šance ligy v přímém přenosu, ale je to stejné také u utkání hokejové Tipsport Extraligy. Zkrátka platí, že u nás na Radiožurnálu Sport jsou fotbal i hokej doma a proto stejně jako máme fotbalového experta Pavla Horváta, tak máme také jednoho hokejového a i v tomhle případě jde o velkou hvězdu.
Už necelá půl minutka do konce třetí třetiny. Tlak našeho týmu, Pavel Patera, dostává se tam do pozice Martin Procházka. Gól! Gól!
Přichází hrdina vídeňského finále světového šampionátu, celkově čtyřnásobný mistr světa a také člen úspěšné zlaté olympijské party z Nagana, Martin Procházka. Martine, já když to poslouchám, tak i po těch skoro 30 letech mě naskakuje husí kůže. Co tobě?
No tak mě naskakuje husí kůže z toho pohledu potom, který jsem tam udělal na stříhačce, kdy ten gól jsem samozřejmě dal, bylo to úžasný, ale my jsme potom si posadili na stříhačku a pan trenér Bukač chtěl, aby jsme šli znova na led. A já jsem mu odpověděl, že už na led nejdu, že vím, co se může stát za 19 vteřin. Úplně jsem se klepal a měl jsem takovej jalovej výraz, jsem měl do té kamery, takže jsme naštěstí jsme zůstali na střílejce, že tam zkušený hráči jako Robert Reichl, Jirka Kučera a dali ten čtvrtý gól a bylo hotovo.
Jak vidíte, tak tady zůstávají stále dvě místa volná, pokud nás tedy neposloucháte na Radiožurnálu Sport, ale jste přímo tady s námi v olomouckém klubu Belmondo, ale už dlouho volná nezůstanou, protože my vždycky bychom rádi, abychom nabídli i regionální osobnosti a to myslím, že v tomhle případě bude platit 100% a tak prosím přivítejte sem k nám na pódiu také muže, který je legendou nejenom olomouckého fotbalu, ale je také tím, kdo dovedl Sigmu k vůbec první trofeji v její historii. Přichází pan Petr Uličný.
Dobrý večer.
Petr Uličný už si razí cestu směrem k pódiu.
Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý den, vítám vás.
Zdravím tě, kamaráde. Osobnosti velký tady jsou. Tebe znám.
Tebe znám, řekl Petr Uličný Pavlu Horvátovi. No, mají spolu nejednu historku, ale ještě se na ně rozhodně dostane. Olomouc to dlouhodobě je bašta fotbalu i hokeje. Platí to stále. Doufejme, že to platit bude i nadále. A protože se chceme bavit o obou těchto sportech, tak jsme moc rádi, že naše pozvání přijal také majitel a zároveň trenér HC Olomouc Jan Tomajko. Slyšíte sami velký potlesk pro Jana Tomajka, pojďte k nám.
Dobrý den.
Tak, dobrý den. Vezměte místo vedle Pavla Horváta. Pane Uličný, já se musím přiznat, že když jsem vás představoval, tak jsem měl obrovskou chuť vás představit jako Karla Večeřu nebo Karla Bricknera, protože o vás se ví, že vy jste si nikdy nepamatoval pořádně jména vašich svěřenců a že oni si pak z vás právě dělali legraci, že jste Večeřa, Brickner, Rada.
Je to pravda, protože opravdu si nepamatuju jména a tak jsem jim říkal chlapče, pojď sem vždycky a jak se jmenuješ a takže oni se mě představili a je to takový blbý, protože manželka mi říká, že mám Alzheimera. Děcka ještě nemám. A dívej se, tady vidím, jak se jmenuje Martin, jo. Martin Procházka, to už si budu pamatovat dlouho. Pavel Horvát, ten mi dal krásný gol tady v Olomouci z půlky, tak toho si pamatuju hodně. No a tady mladý muž, pomožně, Tomajko, no. Tak to jsou hokejisti a to jsou bombardáci, jako no. Takže já nevím, co mám ještě říct, přátelé, abych vám radši zaspíval. Kocouři tady jsou krásní, děvčátka jsou tady. Hele, děvčátko, netelefonujte. Takže omlouvám se a já si myslím, že si budeme rozumět.
A děvčatům vy prý říkáte všem Teresko?
Teresko říkám všechným děvčátkům, protože Tereska to jméno se mi líbí. Takže každé hezké dívence, tak oni jsou dneska všechny hezký dívenky, tak jim říkám Teresko. A jenom jednou za 100 pokusů vždycky, když to řeknu někomu, tak ta dívenka řekne, a jak to víte, vy mě znáte? Se trefím, jako víš, no.
Honzo, pro vás to musí být možná ještě těžší, ne? Protože přece jenom v hokeji je těch svěřenců ještě víc, tak vždycky si zapamatujete všechny, nebo někdy se přeřeknete, uděláte chybu?
No minule se mi to stalo. Dva hráči na no a jednomu jsem říkal tím druhým jménem, no.
Takže... Tak se pochlupte.
Ne. My máme Kubu Navrátila, Lukáše Nahodila a jeden je na vrc a druhý je na hec a já si to takhle spletu někdy, no.
Ale oni, když mají tu helmu a jsou zamlžený plexisklo a na tom tréninku mají bez jména ty drezy, tak se to těžko jako pamatuje, že jo, to je logický, to, my to chápeme, trenéři.
No, ono asi do kabiny, když přijde někdo nový, ne, Martine, tak zvlášť, když to je třeba nějaký junior, nějaký nováček, tak asi taky hned člověk neví, jak se jmenuje.
Tak já myslím, že ty kluci, kteří přicházejí do těch kabin už do háčka, tak už nějak tak o nich víme, jaký mají přezdívky. Samozřejmě někteří jsou smělejší, někteří ne, někteří jsou drzí, ale já myslím, že tohle se vždycky oklepe během chvilky a je pravda, že no, ty mazáci si na ně vždycky musí chvilku zvyknout, takže to je samozřejmě těžší a on za to může potvrdit, jako když jsme byli na Kladně a chodili tam mladší kluci, jsme tam hráli spolu, tak jsme si na ně vždycky chvilinku zvykali.
Pane Uličný, a každý to zkousne, když řeknete, já nevím, Švancerovi Siegle a obráceně?
Mají to oni to mají rádi, tady tohleto a někdy to jako šmé to dělám někdy, ale někdy pozor, někdy říknu, hej, chlapče, jak se jmenuješ? Tak se musí se mě představit a to potom, to je pak blbý, no, protože, ale jak říkáte správně, Siglovi říkám, Švancarovi říkám, Pospíšile a takový a jim se to líbí tady tím klukům.
Já si můžu, jak pro ty nový hráče, podle mě, když to jako vědí, že se to stane, tak je to jako super zábava a když je to třeba po třetí za měsíc, že mu řeknete, pojď sem ty Jelimane, já nevím zase.
A nebo Teresko.
Teresko, pojď sem.
Ne, to už je potom blbý, nesmíš to opakovat, to je pravda.
Pavle, ty jsi vždycky znal všechny své spoluhráče, tak jak byli?
No spoluhráče jo, ale teď jsem přišel do Mostu a to je jako peklo pro mě, no, protože tam vlastně jsem znal jednoho hráče jedinýho a je tam, dejme tomu, 22 členej kádr a to jako první dny byly hrozný. Samozřejmě by to bylo nejlepší jako na nějaký tý firmní schůzce, že by měli všichni jmenovku, ale samozřejmě taky bylo to na tom tréninku, já se omlouvám, kluci, neznám vás jménem, prosím tě, pojď sem ty. A oni šli dva třeba, protože koukáš tím směrem a říkám, ty ne. A oni se oba zastaví, protože ukazuješ jako tím směrem, takže je to takový nepříjemný, než ty jména jako navnímáš. Teď vím už přes dívky, nevím vůbec, jak se jmenou příjmením ani křesním jménem, ale vím přes dívky.
No tak si domů vytisknout možná nějaké fotografie z klubového webu, ne? A šprtat po večerech.
Taky jsem to dělal, ale to jako nepomáhá, protože oni přesně teďka už začíná být zima, takže mají nákrčníky, takže ty nevidíš takhle, to je stejně jako v tom hokeji. Já třeba chodím hrát rekreačně hokej s třema, čtyřma partama a pak je vidíš v civilu ve městě a oni tě všichni zdraví a říkám, hele, já vůbec nevím, odkud ho znám.
No protože... ale pozdravíš, ahoj, jasně, no, jasně, no,
tak
jak se máš?
Přece neřeknu, ale nevím, to jo. A spolu hrajeme hokej, já říkám, no ale kerej, že jo, když chodím hrát pondělí, čtvrtek, pátek hokej, no tak jako nepamatuji si všechny ty lidi, když jsou takhle jako schovaný, odsaď, jak to bylo v tom filmu, odsaď, podsaď, no.
No ale ty jsi nám nahoře říkal takovou historku s Pavlem Vrbou, určitě všechno, co jsme si řekli v zákulisí, tak není možné prezentovat
no
tady
není,
před vámi diváky
a je to velká
v olomouckém
škoda.
Klubu Belmondo ani ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale tohle by si snad mohl, ne?
Čili trenér se hlásí.
Já ještě říkám, abych to nezapomněl, protože jsou starší, takže já mám takový příběh z kabiny, když se tam fotbalistům dáváte vždycky do poločasu hroznový víno, čokoládu, aby měli sílu. A ten jeden hráč mě naštval hrozně moc, jmenoval se Zbožínek, tak jsem vzal to hroznový víno a švihl jsem mu do obličeje, ale netrefil jsem se a trefil jsem toho vedle. Říkám, ježiš, brácho, promiň, to patřilo mu. Víš, tak to jsou takové nepříjemné věci, kdy ten trenér je rozuřený a chce to nějak dát najevo, ale...
No tak Ferguson nakopnul kopačku, ano, takže roztrhla Beckhamovi obočí.
Přesně tak. No já jsem jednou prokopl v Budějovicích zase dveře, takže jsem to musel pak zaplatit, to jsou takové věci.
Kolik to stálo?
70 korun.
Bylo, 700. To bylo z prémií, podle mě. Já mám jednu historku, když jsem byl v Příbrami a vlastně takový ten držák na to pití a já jsem v opůli si myslel, že bude vypitej ten držák, ale bylo tam těch 6 lahví, to jsou litrovky minimálně, to znamená, že ten držák měl třeba nějakých minimálně 6 kilo, tak jsem ho plnou silou jako nakouřil a jako bolelo mi to ještě týden. Dělal jsem, že nic tu chvíli, ale v duchu jsem si říkal, to není možný, jak to bolí, ale dělal jsem, že nic, samozřejmě ty kluci to viděli a myslím si, že jsme stejně prohráli, že to bylo k ničemu, ale jako bolelo to, jako, já jsem chtěl říct, to zvíře to s rohama.
Co Jan Tomajko a nějaké podobné ventily zlosti trenéra a vlastně zároveň majitele?
Já to tak nemám, teda musím říct, ale zrovna včera se mi stalo, jsme dostali gól na 6-3, tak jsem kopl do lavičky a skopl jsem si palec. Tak to je asi taková.
Martine, kde hrála Olomouc včera?
A včera hráli na Kladně, jo, kdyby náhodou jste nevěděli, tak...
A co ty, Martine, někdy jsi udeřil cokoliv v kabině nebo naopak tebe, trenér?
Já se přiznám, že jsem nebyl asi tak úplně impulzivní, ale když jsem měl tu možnost trénovat druhou ligu nejvyšší hokejovou, tak jsem byl v pozici trenéra, ale měli jsme majitele, který nehrál hokej nikdy. A jeli jsme do Vrchlabí, bylo nás tam asi 12 a ten majitel vyhrožoval hráčům, že když tam uděláme bod, takže jim veme nějaký procenta z platu. Oni takto neměli skoro nic, ještě bych chtěl brát. A ty kluci odvedli parádní výkon, jo, úplně skvělý. Já jsem z toho byl nadšený. Kabině se po zápase pochválil, my jsme prohráli 4-2, myslím. A vyšel jsem ven a ten majitel začal tam na mě řvát, začal kopat do popelnic a do takových dveří plechových a to. Já říkám, já mám z toho dobrý pocit. A on na mě, já ti kašlu na dobrý pocit. Já chci body. A říkám, já vím, no, ale tak já ty kluky musím pochválit. Ale tebe za to nechválím. Začala mě řvát, ječet, rozkopal si botu. Takže jako to bylo fajn. On za to zná, když majitel, ale on je v jedné pozici, takže on...
No právě, jestli jsi neměl taky koupit klub, jako tady pan Tomajko.
No tak na to já nemám, jako on za to.
Kolik to vlastně stojí, takový hokejový klub?
To vám ani nebudu říkat.
No řekni to, kolik stojí.
Nás by to zajímalo. Zeptáme tak, se Petra Dětka v Pardubicích v prosinci.
To se bavíme úplně v jiných číslech, no. Ale je
já
to
teda, jestli můžu, já hned se jako navezu do hokeje olomouckého, protože jako to fakt jako sleduju. A mě hrozně, já vím, že je to domácí prostředí a mně to přijde jako líto, že tady nemáte jako lepší halu prostě. Já jsem tady byl jednou se podívat, protože jsme vlastně hráli odpoledne, tak jsem se tam šel podívat procházkou, bylo podle mě takhle nějak jako konec srpna, září, byla tam strašná zima a mlha, což vlastně nikde jinde není. Buď je tam zima a pecka, anebo je teplo a mlha. Ale tady to bylo oboje to špatný, tak mě by jako majitele, kdybys mi mohl říct, teda, kdy do toho jako vrazíte pár těch kaček a postavíte jim tady olomoučákům nějakou jako arénku. No.
No my tady máme všechno prostě, že jo? Takže i mlhu, i zimu. Takže to opravdu nikde jinde není. Chtěli bychom to, zatím to není. Ale k té zimě musím říct pár takových historek.
Jsem s nimi.
Protože když mě bylo asi 19 nebo 20 a ten stadion je pořád stejný, takže je to skoro 30 let a pořád je stejná zima. A bylo asi minus 20 a trénovali jsme a měli jsme prostě čepice. V oblečení jsme
pod
byli.
Pod helmou čepice?
Pod helmou čepice, já nevím, 3 vrstvy, pořád zima. Ale měli jsme takhle volný uši a někteří jezdili a cvrnkali si do uší a to byla strašná bolest, teda, musím říct.
Stále posloucháte desítku Pavla Horváta, jednak s Pavlem Horvátem, s Martinem Procházkou a exkluzivními olomouckými hosty Petrem Uličným a Janem Tomajkem, který je opravdu v takové hodně pozoruhodné roli, dvojroli majitele a trenéra HC Olomouc. Teď se vám daří, ale už vás někdy napadlo, že byste měl toho kouče vyhodit?
No tak jsou samozřejmě situace, kdy si říkáte, jestli to není ve vás. No. To
a můžu jasný. Teda ještě jeden dotaz, když jako seš i ten trenér a neříkáš si, to já snad půjdu nahoru a řeknu jim, ať mi někoho koupěj.
No, někdy je to těžký. Někdy je to těžký, někdy si říkáš, jo, my bychom potřebovali nějakého hráče. A pak zase přeběhne to na druhou stranu toho mozku a no, ale nemáme na to peníze. No. Takže, ale samozřejmě, když to řekneme vážně, tak možná je to výhoda v určitých fázích. Takže nestěžuju si.
No a už vás tedy někdy jako opravdu reálně napadlo, že se na jednu z těch rolí, no na tu majitelskou se asi dá vykašlat hůř, ale že se na jednu z těch rolí vykašlete?
Napadlo.
No tak k čemu jste dospěl, to asi víme, vzhledem k tomu, že tady stále sedíte v obou těch pozicích, ale co pak s tím? Protože chápu, že i třeba pro nějaké trenéry by mohlo být nepříjemné vlastně jít do klubu, kde jiný trenér dělá majitele.
No ale zase máte majitele, který rozumí hokeji, že jo? Jak říkal Martin.
Co vy, pane Uličný, jak byste se tvářil v takové pozici? Teda ne, že byste šel dělat hokejového trenéra do Olomouce, to by vám asi nenabídli, ale kdyby někde vlastnil klub prostě fotbalový trenér?
Tak já mám takový krédo. Já vždycky, když někde přejdu, řeknu, přátelé, já jsem nový trenér a já jsem tady velitel. Takže já jsem velitel a pak je teprve předseda, ředitel a tak dále, takže takhle jsem to byl, proto mě několikrát už vyhodili, 8krát.
No jste možná i rekordman, ne?
Prosím?
Že jste možná i rekordman,
jsem rekordman,
ne?
Tady v tým, ano, ve vyhazovech, v pokutách. Pozor, přátelé, já jsem dostal už 300 tisíc korun pokuty. To je strašný. A nevrátili mě to.
Co na to žena vaše, když to
žena
pak slyšela?
Ta je dobrá, ta je se mnou už 55 roku. A já mám...
Ale to jste mohli na Sejšely místo toho. Že? To jste mohli na Sejšely místo toho. No.
Tak já mám veliký důchod zase, ale víš. Ne, teďka jsem, to vám řeknu k tomu důchodu, já mám 20 tisíc důchod a já pocházím z Kroměříže, já říkám, a oni, Johnny, kolik máš důchod? Já říkám, moši, já dělám 50 roků, vole, fotbal a ty hajzly mi dali jenom 56 tisíc důchod. A ten jeden začal kochtat, Peťo, já jsem inženýra, mám jenom 20. Já říkám, já taky, chlapče, joj.
Tak ještě, že jen z toho infarkt byste ho měl na svědomí. Pane Uličný, vy vlastně děláte v dozorčí radě zdejší Sigmy.
Ano.
Teď vám předpokládám musí dělat váš klub radost, protože pod novým koučem Janotkou se mu daří.
Dělá, ano. Oba dva jsem trénoval, jak Janotku Tomáše, tak Míšu Vepřeka. A to jsou dobří chlapci. Fandím tomu, že jsou tady odsaď. Dělají to dobře. A i mají výsledky, takže jsem spokojený.
Taky se hodně řeší možný prodej klubu. Tak nás vemte trochu do zákulisí. Jak to
ne,
vypadá?
To, chlapče, můžete říkat chlapče?
Vy můžete všechno, klidně i Teresko.
Chlapče, tohle je moc, to není dobrý tohle. To jsou nějací borci ze zahraničí, z Ameriky nebo odkud jsou a já razím takový. My tady máme dva bohatý frajery, pana Luňáka, to znáte, to je ten dělá do hokeje, pana Šimonovského, ten má Sigmu Lutin. Já si myslím, že tyhle ti borci sami jsou proti tomuhle a já jsem taky proti tomu, aby jsme koupili tady ty borce, kteří by nás potom mohli prodat do Afghánistánu a tam se mě nechce jako bydlet.
No ale ještě teď se objevila varianta s Karlem Pražákem, který má i hokejovou Spartu.
Tak to toho pána neznám osobně a to je to asi bohatý člověk, ale to už tam, to asi tohle mě už neříkají tady tohleto.
No mě ještě napadla totiž jedna varianta. V Brně už to teda taky padlo, ale tam Libor Zábranský, který vlastně hokejovou Kometu pošilhával po fotbalové Zbrojovce, tak co, pane Tomajko, Sigma, k moře, že byste udělal takový balíček olomoucký?
Já si myslím, že ne.
Proč ne?
Zase na druhou stranu Sigmě fandím. Byl jsem, já nevím, v 6 letech poprvé na fotbale, takže chodil jsem,
chodím. Tam, kdyby se to zastřešilo a udělal se tam led, to by byla pěkná hala.
No možná by tam byla pořád stejná zima, že jo, zimě. Takže by se možná nic nezměnilo ani.
A dovedete si to představit, mít takové portfolio fotbalové, hokejové? Dal byste ještě vůbec stíhat k tomu trénování? Mohl byste možná i tu Sigmu vzít, ne, jako coach?
No tak to si vůbec nedokážu představit, protože já jsem fanoušek. Já jsem fotbalový fanoušek, dívám se i v televizi na fotbaly, na cokoliv, ale netroufl bych si tady do toho vůbec někomu mluvit.
Ale to asi John to potvrdí, já si myslím, že spousta majitelů je pouze fanoušky. A úplně jako odborně to tak asi není,
ano,
že jo?
Ano, souhlasím, tak proto je tam to představenstvo nebo něco takového. A tak říkám ještě jednou, jsou majitelé a pak tam mají toho předsedu představenstva, předsedu dozorčí rady, jsou tam odborníci, chodí tam mají na ty schůze trenéři, takže já si myslím, že to je v pořádku tady tohleto. A u toho hokeje, tam je to těžký, pana Zábranského taky znám ze Zbrojovky, tam ta Kometa, to je slavný takový klub, že jo, ale je tam taky Zbrojovka, tam to, jak to tam řeší, jo, město, nevíš, jestli to komu fandí víc? Nevíš.
Já vůbec nevím.
Nevíš o tímhle téma. Tak přejdeme jinde tady, tady Horvý krásně zpívá, už bychom mohli začát zpívat, ne, brácho?
No to už slyšeli mimochodem i posluchači Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před mezistátním zápasem, nebo před derby to bylo? To bylo před derby Slávie se Spartou. Pavel netušil, že má už zaplý mikrofon, no a kde domov můj, tentokrát tedy nespíval jen ten interpret na ploše.
No tak informace do sluchátek byly jasný. Když bude hymna, tak vás vyhodíme, takže jsem předpokládal, že když začala hymna, že už tam nejsme, tak jsem koukal na to hřiště, no, seknul jsem si tam tu hymnu, samozřejmě jsem si to odspíval skoro s rukou na srdci, slza na kraji, no a vedle mě kolega na mě dělá. Já.
Možná jenom pro posluchače, ne pro diváky v Belmondu, ukážu, že Pavel naznačoval gestem jako vlastně takový symbol, aby možná si přestal mluvit, že vysíláš do rádia.
No, on mi to ukazoval na to, no, na tu bedínku, co nosí vždycky v té tašce, tu 15-kilovou chudák. To je taková, můžeme to popsat?
Můžeme to popsat, máme takový, říkáme tomu, kodek, po kterém vysíláme fotbalové i hokejové zápasy a máme buď to malý, ten je opravdu lehoučký.
Na pokoji tady dva.
No, kdyby někdo chtěl si to vyzkoušet třeba. Ale pak je takový velký, který používáme na větší zápasy, při kterých vysílá víc lidí najednou a to už je přece jenom trošku těžší. No a tam se zkrátka zapojí všechny ty mikrofony, které potřebujeme. Dá se do toho kabel na internet a takhle můžeme vysílat. Pavel Horvát už si to vyzkoušel za ten zhruba rok naší spolupráce docela dost. No a teď teda
já jsem rád, že to nemusím nosit hlavně. Jako. Jsem rád, že můžu mluvit jenom a vždycky třeba na Spartě, když nejede výtah, nebo i na Slávě, když nejede výtah, tam nejezdí furt. Podle mě jenom vždycky, když je zápas.
No to dělají kvůli tvé kondici.
Kvůli mé, no ale tam jsou jako hodně starší novináři a ty jako podle mě dolezou do toho VIPu, tam si dají ten sýrovej sendvič. Na Spartě jsou párky a na Slávě je sýrovej sendvič. Jako na Slávě moc nechodím rád, no. Ty párky jsou lepší, tam jsem 2 hodiny před zápasem.
Tak ty jsi vyučený řezník, tak tomu máš větší vztah.
Teď jsme závodili s Karlem Poborským, kdo sní víc párků a pak ještě tam byly koblihy na nároďák, takže to bylo jako výborný.
No a počkej, tak jak to dopadlo?
No já jsem vyhrál. Já jsem měl podle mě takových jako 6 těch malých nožiček a 3 nebo 4 koblihy, ale to byly taky ty nadejchaný, lehký jako.
Tak pane Uliční, promiň Martine.
Já si můžu ještě tam taky takovou malou historku k tomu. Pavel mluvil o těch kodekách a o těch sluchátkách a samozřejmě občas takhle, když jedeme na zápasy někam, tak jsem měl do Pardubic, vyzvedl jsem si dopoledne sluchátka, Přijel jsem domů, dal jsem si je do papírové tašky, připravil jsem si svačinu, taky jsem si dal do papírové tašky, vyrazil jsem z Kladna, přijíždím do Pardubic, říkám si, mám krásný hodinku a čtvrt, podívám se na zadní sedačky, vezmu tu tašku a říkám, aj, já mám tu svačinu sebou a ne sluchátka. Tak volám mému šéfovi Mírovi Borešovi, říkám, Míro, jsem v Pardubicích. On říká, to je skvělý. Já říkám, no jo, ale nemám sebou sluchátka, mám tu svačinu. A on říká, no, tak to otoč a jdi domů. Já říkám, no tak to můžu, to samozřejmě. Takže jsem, on říká, ne, počkej, počkej, já zavolám tomu regionálnímu komentátorovi, panu Gutwirtovi, tak mu zavolá, říká, hele, máš jediný štěstí, on má v tom regionálním rádiu v Pardubicích, měl náhradní. Takže jsem tam přijel.
Uplatil si svačinou.
No a co se stalo? Přijel jsem tam, dojeli jsme do toho regionálního rádia, přijeli jsme na stadion, propojili jsme ten kodek, právě o kterém jste mluvili. Odehrála se první třetina a jemu odešly ty profesionální původní sluchátka. Takže jsem mu dal ty svoje a po třetině jsem jel domů. Takže jsem zachránil vysílání díky tomu, že jsem si dal svačinu. Nezal si sluchátka, ale dobře to dopadlo. Celý utkání se odvysílalo na ty moje sluchátka a dobře to dopadlo.
No a jak to dopadlo s tou svačinou?
No tak tu jsem samozřejmě sněd, že jsem tam dal jednu housku panu Gutwirtovi.
Stále buď to posloucháte, anebo i vidíte desítku Pavla Horváta, tentokrát z olomouckého klubu Belmondo, také s účastí Petra Uličného, Jana Tomajka, Martina Procházky a samozřejmě Pavla Horváta, ten nemůže chybět. Pane Uličný, vy jste říkal, že byste si zaspíval, tak pojďte klidně do toho.
To byla jenom legrace, jenom kdyby tady...
Musíte na mikrofon.
Jo. Ale když tady jsem v tým Belmondu, přátelé, já jsem kamarád veliký s Jean-Paul Belmondem a s tím Alanem Delonem. A jsme tady, když si chlastali, taky spolu my tři. To si pamatuju, no, bylo dobrý, no.
No a ještě nám řekněte, pane Uličný, jestli jste tady náhodou nebyl loni v noci z 18. na 19. listopadu.
To jsem nebyl, ale to jsem slyšel. To tady to byla hrůza. Na té silnici tam, že? To byli fotbalisti, ne, nějací?
Byli, no.
Ale z nároďáku, ne se Sigmy.
Z nároďáku.
Z nároďáku, no. Kvašňák. Ne, já nevím, jak se jmenovali. Pospíchal, ne?
Ani Bican to nebyl.
Ani Bican
to nebyl. Ne. No mimochodem, když se dívám do sálu, tak nebyl jste tady náhodou tehdy někdo, že byste nám to popsal, jak to vypadalo. Tak asi nikdo, možná kdyby náhodou přesto nikdo netušil, tak tehdy prostě tři čeští reprezentanti před důležitým zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy se zkrátka tady v tom Belmondu, v tom baru zapomněli do pozdních hodin. Tak možná bychom mohli přidat nějaké vaše historky podobné. Pavle, co nezapomněl jsi taky někdy?
Já tomuhle vůbec nerozumím, nechápu to a vlastně nikdy se mi to nestalo.
Tak o vás... O vás se v Plzni vykládal, že vy jste takový beránci, že po desáté no, nevycházíte, že?
Jo, ale tak já si myslím, že prostě musíš vědět, kdy můžeš jít, no. Je to trošku jako o té inteligenci a o tom, kolik máš známý, kdo tě schová, no, když vidíš fotografy, no.
No ono asi v dnešní době je to, Martine, mnohem těžší. Všichni máme v kapsách telefony, přes které se dá fotit, natáčet, dokonce i to třeba rovnou streamovat někam na sítě. To za vašich slavných let úplně tak nebylo.
No zlatá doba to byla, že jo. My s Honzou, když jsme byli ve Vsetíně, tak by jsme byli pořád na titulce, že jo. To Vsetín, to prostě probíhalo, takže po zápase to právě bylo přesně tady v tom provedení. Ale díky tomu, že nebyly ty možnosti, nebyly ty telefony, najít to hnedka na prášení, jak se říká, a tak jsme toho využívali. No a jsem rád, že už tady tu dobu nemusím teďka mít, protože nevím, jak by to dopadlo.
Já teda, jestli můžu, tak já jsem měl třeba v Jablonci pana Peltu, v Plzni pana Šátka samozřejmě, a byť ještě třeba v Jablonci nebyly mobily, tak vždycky už ráno, když jsme přišli na trénink, tak samozřejmě pan Pelta věděl, kdo byl, kde byl, jak dlouho, kdy odešel, s kým odešel a kolik utratil, že jo. Takže to samé bylo vlastně v Plzni. Já jsem si říkal, první den mi to prošlo, říkám, tak je to super a za dva dny a dolů říkal, tak pojď. Tak co, Pavle, jaký to bylo? Říkám, co, to jsem nebyl já. Ne, ale tam byla výhoda, že nás bylo 12, že jo, takže 12 lidí se těžko vyhazuje a to asi kluci mi potvrdí, když jde jako celý mužstvo, tak prostě ten trenér nebo i ten majitel, když se samozřejmě daří, tak jako řekne dobrý, tak máme super partu a jedem dál, no, ale když se nedaří a někde tě drapnou, tak je to průšvih, no, a vlastně je to i jako trošku blbost těch hráčů, no.
Co na to Jan Tomajko, jako bývalý velmi úspěšný hráč, dvojnásobný mistr světa, nositel několika extraligových titulů se Vsetínem i Spartou, ale teď trenér a majitel.
No, ale jak říkal Pavel, no. Hráči musí být chytří, no.
Jo, to... No a jdete potom, to zjišťujete, co, kde, jak?
Vůbec. Hráčům věřím, no, tak já samozřejmě si nemyslím, že by nikam nechodili a dá se říct, že nebudu to ani zjišťovat.
Mě a co, to, když se to k vám dostane? Tak děláte, že jste to radši neslyšel, nebo to s nimi řešíte?
Když se vyhrává, tak jako... Proč bys to řešil, ne? Když se jim daří klukům i s tím podpůrným prostředkem, který v sobě mají třeba po zápase, no tak já bych to osobně neřešil. No.
Tak já to neřeším. Když to nemá vliv na výkon, tak proč bych to řešil?
Co náš trenérský doajen Petr Uliční? Co kdyby mu přišel někdo neúplně v nejlepším stavu na trénink? A nebo se to dozvěděl?
Tak to se mi stalo, to vám řeknu na rovinu.
To je překvapení.
Bylo to ve Zlíně, když jsem trénoval Zlín. A teď nebudu jmenovat. A tam normálně přijdu do kabiny a vidím, že tam ten jeden borec byl nažraný prostě. A já jsem frajersky jako takhle tohle mluvil a v tom ten druhý kamarád jeho říká, trenére, vy to nevidíte? Vidím to, kurva, ale nechci to vidět. Víš, jako to se mě nelíbil, byl Bonzák, tak jsem potom...
Takže jste potrestal Bonzáka.
Bonzáka jsem potrestal.
Martine, co ty a podobné příhody?
Jich spousty. Já hlavně jsem to spojil zase se Vsetínem. No. Prostě ten Vsetín, ten mi utrhl v paměti. Tam to bylo to, jak říká Pavel, když se vám daří, a tak to trenéři neřeší. No. Tak naopak Vsetín byl postavený tak, že trenéři chodili s náma. Dokonce i majitel klubu, takže tam to bylo tak pojatý. Manažer klubu, takže tam jsme vlastně šli všichni. Celý ten,
ono
ten
na rovinu ve Vsetíně se úplně není kam schovat, že jo?
No, tak dalo by se schovat, ale nebylo v důvod, když byli s náma.
Nebylo před kým,
přesně. A my no, měli
před vedením teraz... ne, jo, před vedením ne. No, to nebylo potřeba.
No, to nebylo potřeba, no. Ale mě se parádního trenéra Zíša Tabara už není mezi námi, ale to byl trenér, který nám důvěřoval. On viděl, že jsme druhý den vypadali. A když jsme byli unavený, tak nám řekl, tak si dáme trénink bez puku. Budeme jenom brustit, a se vybrustíte, pojďte se vyběhat. Zase šel s náma pak.
Teď mám jednu otázku, kterou si uvědomu, protože samozřejmě se mi tato minala v životu právě stala před hokejovým zápasem na té mojí úrovni. A nemohl jsem normálně, jsem byl na sebe tak naštvaný, že jsem si myslel, že to odehraju, ale hrozně blbě jsem brusil ještě hůř než bruslím. A na mé vy jako profíci, třeba když jste se nažrali, teda, jak říkal trenér, tak druhý den se ti jako bruslilo dobře, jako byl jsi si jistý na těch bruslích, nebo jako to bylo jenom o tom, že jsi se cítil blbě?
Pavle, nebyli jsme si jistý. A musím říct, že se nám stalo to i na národním týmu, když jsme se vždycky srazili první den. Bylo to pod trenérem Ivanem Hlinkou, který měl podobné pochopení pro to, protože to byl bývalý hráč. A sešli jsme se všichni, šli jsme si večer sednout, samozřejmě jsme to protáhli. Druhé ráno jsme přišli na trénink, který jsme měli. A v té době byl Pavel Patera kapitánem. My jsme tam vlezli na ten led, polovička nás padala, nemohli jsme stát. A Ivan Hlinka si zavolal nás všechny takhle do toho prostředního kruhu a říká: tak Pavle, nevím, který rehabilitační zařízení jste navštívili. Každopádně tento trénink se ruší. Jděte se vyspat. Měli jsme mít odpoledne volno. Mohli jsme se jít na fotbal, na zápas. Dal nám trénink odpoledne, když jsme se vyspali. A bylo to vyřízené. Takže klobouk dolů před takovýma trenérama, který mají pro to pochopení, ale byla to minela, stalo se.
No a vy jste jim to zase pak vrátili v těch zápasech, ne? O to víc se rvete za takového kouče, který prostě vás za každou cenu nechce vyplísnit, potrestat.
Je to tak, já si myslím, že právě tady ten vztah mezi trenérem a hráčem je důležitý, že ti hráči potom, když vidí, že něco přepískli, tak o to víc se pak rozdají tomu trenérovi a udělají pro ně všechno, takže takových věcí jsme tam. My teda v tom národním týmu jsme měli víc.
Pavle a Honzo, vy jste přece jenom teď v té poslední době víc v kontaktu s tím profesionálním sportem, tak ubývá podobných příhod, už musí přece jenom se sportovci, ať hokejisti nebo fotbalisti, víc věnovat té životosprávě, víc řešit stravu a prostě ubývá ten alkohol ve fotbale, v hokeji?
Tak pořád se to někam posunuje, ale zase... Ono to není pokaždé, není to každý týden. Jo, to já si myslím, že i ti hráči toho mají hodně, takže oni o sebe víc dbají, musím říct. Ale samozřejmě nějakou týmovou večeři nebo takové věci pořád existuje, protože tam se ten tým trošku semkne, je to trošku něco jiného, není to na tom zimáku, není to v té fotbalové kabině a tam se to vlastně tvoří. Jo, takže právě proto si myslím, že zákazy nejsou všechno.
No, já bych hlavně řekl, že ta doba už jako pro nás, pro trenéry, nebo i možná pro ty majitele, jako pak si říkáš, proč někam nejdou? Jo, proč nepřišli, sesekaný, nedaří se jim, ať to zabalej, jdou někam.
Jakože by se chtěl ještě vyhnat naopak,
no,
na to
jasně,
pivo.
Jasně, no, protože jako ty nepotřebuješ hodný jako kluky, no. Ty takový ty raubíři, který jako za to dovedou zít a strhnou ti tu partu, tak to potřebuješ, když tam bude čím víc jich je, tím je ten mančaft podle mě lepší, takže jako oni pak si mezi sebou udělají tu hierarchii nějakou, ale prostě takový ty jako zlobidla jako za mě musíš mít, no, ale samozřejmě nemůže to být, že se naleje, prohraje celou výplatu v automatech a druhý den si bude půjčovat od spoluhráčů jeden. No. To je jako blbý, když ti takhle přijde, ale když jich jde fakt jako 10-12 v tom hokeji, ten kádr ještě podle mě jako daleko širší, tak ty kluci prostě k sobě mají vztahy, řeknou si v té hospodě spoustu věcí, které si prostě neřekneš jako v šatně po zápase, když je někdo na sebe naštvaný, tak to pivo prostě ti ten jazyk rozváže a jako myslím si, že fakt se tam tvoří jako jádro toho týmu, se tvoří ne v šatně, ne na hřišti, ale někde jako v soukromí, kde ty kluci jako se spolu baví fakt jako o všem, no.
Pavle,
ale je to můj názor, no.
Fotbalová Plzeň za tvé éry kapitánské byla vyhlášená prostě tím, že jste občas se někde zapomněli. Tak vyber jednu top historku, která je publikovatelná.
No, tak já jsem to jenom objednával, že jo. Já jsem zamluvil restauraci a pak jsem šel spát, že jsem se chtěl protáhnout ještě a druhý den ráno byl trénink, že jo. Takže já jsem vlastně jako skulkal, co já si pamatuju, tak se toho moc nepamatuju, jo.
No to říkal Martin Procházka, když jsme se nahoře bavili, že z 2 let ve Vsetíně si nepamatuje skoro nic.
Minimálně z toho prvního roku určitě to bylo. Pro nás to byl zážitek. My jsme tam přišli s Pavlem Paterou a opravdu tohle jsme nečekali, co se tam dělo. On za to může potvrdit potom. No, byly to krásné roky, ale já jsem nezažil nikdy, že by opravdu ten trenér byl takhle s náma spojený. Jo? Že by s náma chodil, dokonce nám i jako...
No, asi nás potřeboval hlídat.
No, nás hlídal, no, tak. Tam to bylo tak, že my jsme po zápase šli na pivko, že jo. Nejdřív máte žízeň, potřebujete doplnit tekutiny, že jo. No jenom, že na Vsetíně jsou všichni zvyklí hnedka dávat ty panáky, že jo. No a my jsme byli z toho Kladna, my jsme zvyklí na to pivo a pamatuju si, když trenér přišel po zápase s náma, trenére, a říká, takhle nes ten tácek a říká, a Pavel Patera mu říká, trenére, ještě ne, já si dám nejdřív pivko, dám si až potom panáčka. No a takhle to tam bylo, jo. Takhle to byla jedna celá velká parta. A proto jsme ten titul udělali a musím říct, že opravdu, jak říká Pavel, já si s toho už pak nic nepamatuju. Jako, a neobjednával jsem to. Jo.
Zatím se bavíme v desítce Pavla Horváta s Janem Tomajkem, Martinem Procházkou a Petrem Uličným o prohřešcích hráčů. Ale pane trenére Uličný, taky se vám někdy jako trenérovi stalo, že jste prostě přebral a pak to třeba
ty
nebylo úplně
knižku,
ono?
Ty jsi četl mou knižku, chlapče. Jednou jsem přijel do Zlína po těžkým draku na trénink ráno. A tak jsem to chtěl, říká ten jeden borec, říká, Treňo, jak jste jel do Zlína z toho Olomouce, vy jste měl pořád otevřený okno, co, podívejte se na ty oči vaše. Ten mě zastřelil pěkně, no.
Ne, já jsem vždycky říkal, že jako hráč jsem se schoval mezi těch 20, jako, ale ten trenér, ty tam prostě přijdeš a musíš něco říct, jako, a podle mě...
Tím, a oni to poznají.
O tím, jak tě vidějí každý den a ví, jak gestikuluješ, tak prostě když máš, jak to říkal ten draka, no tak jako to prostě musí poznat. To by jako museli být zády.
Pane trenére, vy jste někde říkal, že jste měl ohromné štěstí, že jste se v podstatě celý život živil vaším koníčkem, ale zároveň, že prostě to je nápor na nervy, na srdce, že jste to trochu i odstonal, tak když se zatím ohlednete, tak nelitujete?
Tak ten můj život byl v podstatě jenom ze sportem, protože já pocházím z Kroměříže a v 69. jsem odešel studovat do Prahy fakultu tělesné výchovy a sportu, která trvá 5 let. Já tam mám rekord, 11 roku. Každý rok dvakrát, abych to pořádně uměl. A další otázka byla, že jsem říkal?
No, že je to nápor na srdce.
Nápor,
no.
Je to obrovský, protože když prohráváš, já jsem prohrál, jak jsem to tady říkal, v té 90. minutě mnohokrát a to tě zabíjí srdce. Jako ten stres, frustrace, zklamání, jak tě spérujou ti to vedení, že špatně střídáš, to tě zabíjí a já jsem z toho dostal, teďka mluvím vážně, fibrilace síní, to je arytmie srdce, takže už jsem měl být mrtvý, ale protože jsem bojovník, tak ještě jsou živé tady. Chlastám slivovicu ještě, to je lék, tyhle slivovice. Tady děvec, ten se chytá za hlavu, ne, to je děvčátko? Jsem omlouvám, říká, nevidím, kdo tam je.
Tereska.
Takže takhle to asi se mnou bylo a Karel Brückner jednou, velký trenér, když jsme si chtěli dát něco do džusu, jsme si dali něco, takže tak kluci, co pijete? Treňo, džus. Že to jo, se napila. Tak každý tisíc, pokud to víš, ucítil tam tu gořálku.
Taky rozdáváte pokuty, pane Tomajko?
Já jsem ještě nedal žádnou.
Vy jste moc hodný, tak možná i proto je to lepší s vaším srdcem, nebo jak vy to prožíváte, co to s vámi dělá, protože Petr Uličný to je vyhlášený bouřlivá, který řádil na střídačkách, v kabinách, vy vyzařujete takovým klidem.
No jsou to nervy, možná to není vidět, ale někdy to není příjemný, no, musím říct. Není a potom zápase třeba člověk se fakt klepe, klepou se mi ruce a je to tak, no.
Já jsem chtěl říct, že vlastně tím, jak jsem začal taky trénovat, tak ty trenéry pozorují většinou, i hlavně ty hokejoví, protože mně to přijde, že oni to jako musí v sobě držet, protože vím fotbalový, prostě tam si zanadává, můžeš řvát podle mě.
No oni pořád žvejkají žvíkačku, mi přijde.
Který trenér?
Hokejový.
Fakt, jo.
Ne?
Jak kdo, podle mě, no.
Jak kdo?
Já ne.
Si pak vytáhneš blombu, to není nějaký žádný šlágr. Ale já bych chtěl říct, že fakt jako je pozorů. A teďka jsem byl vlastně v Plzni nedávno, jak dostali doma Bůra se Spartou. A říkal jsem si, to je normálně, já bych odešel asi z té lavičky, nevím, po čtvrtém gólu, když víš, že na ně nemáš. A teď vlastně pod tebou sedějí ty kluci, jo, kolikrát bych podle mě měl chuť jako někoho plesknout přes tu helmu, podle mě by tě to vrátili tou hokejkou, ale jako nevydržel bych to jako být úplně v klidu. Já, samozřejmě za tím plexisklem to není slyšet, kolikrát ta komunikace vaše, jo, ale jako podle mě ty fotbaloví trenéři ty emoce daleko líp můžou jako pustit ven, než vy na té střídačce, nebo myslím si to já.
No a mě by třeba zajímalo, protože mně přijde, že ty fotbaloví trenéry nemůžou vůbec slyšet ti hráči.
No. No oni jsou, jak říká trenér, já bych to nikdy neřekl, ale ty hráči jsou kurvy. Jako. Když jsou tam ty fanoušci, tak oni vlastně jako nemají šanci tě slyšet, ale jsou chvíle, kdy prostě slyší, že nikdo nefandí a teď samozřejmě ten hráč třeba něco dvakrát zkazí a ty mu to chceš jako říct a on jde zády a ty víš, že tě slyší a neotočí se. Tyhle. To jsou situace, kdy se ti to srdce rozbuší a čekáš na tu půli a tam už nemá kam utíct, ne? Tam už si na něj počkáš, až si sednou, řekneš, bolí vás něco? A oni dělají, ne, ty vole, tak a co ty? A už to je, a už nemá kam utíct, že je to dobrý, jako. A na tom hřišti je pravda, že když je plný staďák, tak je to vlastně jako zbytečný křičet. Já teďka jsem začal v tom Mostě a vlastně ve 20. minutě už jsem byl vykřičený a říkám, proč křičím, když stejně jako to nemá žádný význam. Tak jsem jako byl v klidu, že jsem stejně nemohl už křičet, takže jsem to a oni si říkali, podle mě, ten je dobrý, ten nový trenér, on tolik nekřičí. A já už jsem nemohl ve 20. minutě, takže uvidíme, jak to bude dál.
Jaké jste, pane Uličný, vy měl fígle, aby vás slyšeli? Vy jste hodně řval, ale co když prostě jste se až, já nevím, na pravé křídlo nedořval?
No tak, když jsem už mě neslyšel a byl jsem hodně naštvaný, to se mi stalo, to se jmenuje Benešov u Prahy, to byla druhá liga tehdy. Říkám to dobře, Benešov u Prahy je tam.
Schwarz Benešov.
Ano, Schwarz Benešov. Tak jsem normálně šel z té lavky na půlku během utkání. Říkám, zase promiňte to, ku. Já řeknu kurňa teďka, myslím to. Kurňa, nes***. Mě ty hry, budeme tě vyženu s tady.
Vy jste šel normálně na hřiště?
No, na hřiště, chlapče. Promiň.
Já se omlouvám. No, mě se neomlouvajte, no, já jsem tam nebyl.
Šel jsem na hřiště a ani jsem nedostal pokutu normálně. Tehdy se dávalo to pokutu. Jako trenér jsem šel do půlky na hřiště a tak jsem ho z***al to mojho hráče, že tohle to neviděl. No. Benešov u Prahy. Druhá liga.
Tak tam si na vás asi budou pamatovat.
Víš, že tam trénoval potom, nebo tam pochází Jarda Hřebík, sama pochází.
No, ono se hodně řeší, zdraví hráčů musí chodit pravidelně na kontroly, ale pane Tomajko, co trenéři, neměli by taky radši chodit k lékaři, aby jim zkontroloval srdce, nervy?
Já ti do toho vstoupím, to by jim to hned zakázal dělat. To by šli na nějakou prohlídku trenéři. Podle mě jako každý je načatej.
Co, Honzo?
No, sám jsem zvědav, teďka mám jít na prohlídku teď. poprvé po 30 letech, tak se na to zvědavě.
Nebojíte se tam?
Já zatím ne, no tak uvidíme.
Martine, jakého ty jsi zažil největšího bouřliváka na hokejové střídačce?
Oh, wow, bouřliváka, jo. Tak to jsi mě teďka zaskočil. Já se přiznám, že jsem žádný velký takovýhle trenéry, tady to také řvali, jakože by na nás úplně křičeli, byli bouřliváci, to jsme asi neměli.
Tak když hraješ dobře, no, tak asi, na to nikdo nekřičí.
Já bych, no tak to nebylo, jo. Všude pořád jsme dobře nehráli, jo. Ale asi teďka momentálně prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Adamčík. Ne, že by byl úplně bouřlivák, ale byl hodně náročný trenér, který říkal, že nejlepší výkony podává hráč, když je pod tlakem. Takže on nás pod ten tlak vždycky jako chtěl dostat.
A jak to
dělal?
A mě
to nedělal dobře. No, tak on říkal, my jsme třeba hráli situaci, že jsme měli dva hráče vyloučený, hráli jsme 3-5 a on mu přišel a říká, no tak teď dali tady gola. A říkám, tyjo, teď jsme 3-5. No, proto jsem tě sem kupoval. Říkám, já to teda poskusit, ale asi to nedopadne. Jo, takový situace, jo, tak jako, nebyl to úplně, že by řval, ale no, takhle potlak. No.
No, možná...
Jo, ještě často říkal, něco mi dlužíš ještě, jo. To bylo spolu, že se s tím, že když jsme někde byli večer, on se to dověděl, nechal si to, neřekl nám to hned to, tak pak říkal, hele, něco mi dlužíš, jo, já bych byl před 14 dněma. No.
A to už jsi nevěděl, protože...
No, já jsem nevěděl, protože už jsem zase byl někde jinde, jo.
No, možná, když ti teď tady přečtu pár eskapád Petra Uličného, tak ještě budeš za Aloise Adamčíka rád. Já jsem si to tady poznamenal. Vy jste, pane Uličný, mě se ani tomu nechce věřit. Vy jste prý vystrčil na ostravského Milana Týmka Hýždě a řekl jste mu, seš podělaný jak můj zadek.
Řekl jsem, seš posraný jak můj zadek.
Tak já jsem si to napsal slušně.
Ale oni mě hned vyhodili na druhý den. Potom jsem jel do Ostravy a už jsem viděl, Johne, přijď sem na sekretariát. No a tam bohužel mě hned vyhodili, protože já jsem byl vyhozený hlavně za nesportovní chování vůči hráčům a vůči rozhodčím.
No ono to ještě není všechno. Zlínský Petr Červenka před vámi prý vyskočil z okna, v Brně jste Aleše Bestu chytil pod krkem. Ještě jsem na něco zapomněl.
Tak já jsem byl vysokoškolák, desetibojař, tak já jsem měl sílu tehdy, já jsem se nebál tady těch hráčů, tak jsem je propleskl občas a víš, jsem byl tvrdý.
A pomohlo to?
Tož dneska na mě vzpomínají dobrým ti kluci, jako no, protože nedovolili jsem jim alkohol, jak tady říká Martin, to teda, to jsem jako v žádném případě.
To bylo ve Vsetíně, no, to byla specialita.
Aha.
To jinde ne zase.
To jako jsem jim nedovolil v životě tady tohle, to, že abych chlastali a nedovolil jsem jim ani kouřit. Což nevím, jestli bylo správně nebo nebylo, protože... Ale to jsem jim nedovolil. To jsem, tyhle ty dvě věci jsem zakazoval, no. Ale jinak holky jsem jim dovoloval, mohli chodit do letadla. Víte, kde je letadlo tady? Děvčata, byli jste v letadle někdy? Jumbo nepřímá, tam vždycky byli kocoři. Tam byli boxéři, fotbalisti a hokejisti. A jednou mě chtěl zbyt nějaké osička, to byl boxér. Ale jsem mu to vysvětlil slušně a dobrý to bylo, no.
Co vy, pane Tomejko, měl jste někdy nějakého trenéra, před kterým jste se musel někde schovávat, utíkat?
Asi ne, ale teď, když třeba trénu, tak vidím některé ty trenéry, kteří jsou taky jako hodně impulzivní, no. To je vidět, no.
Co si tak říkáte? Mohl bych to taky udělat, anebo ne, tak tohle teda nikdy?
Každý má asi svůj styl a každý je nějaký, ale já s tím, jak... Takhle jsem, tak si nemůžu hrát na to, že tam budu na někoho řovat, no, tak to prostě nejsem já.
Stále posloucháte desítku Pavla Horváta z olomouckého klubu Belmondo s Janem Tomajkem, Petrem Uličným, Martinem Procházkou a samozřejmě taky Pavlem Horvátem. Pojďme zavzpomínat, Honzo a Martine, na vaše úspěšné roky. Vy jste spolu vyhráli dva tituly mistra světa v roce 2000 a 2001. Vy jste, Honzo, dal dokonce jediný svůj gól na tom prvním šampionátu ve finále. Rovnou to byl vítězný, tak teď po kolika? 24 letech. Co vám ještě zůstalo v paměti?
No to ten slovo. Ten gól ne. Ten si nepamatuju.
Dostal jste to z rohu před bránu, myslím, že od Jiřího Dopity a v podstatě jste tak trochu jako spíš doklepával.
No tak obrovský zážitek. Skvělá parta a i to, co říkal Martin, tak tam proběhlo pár takových věcí. Musím říct, ten tým byl takový poskládaný přesně tak, jak to má být, no. Protože ono se to, je takový klišé, ta parta, nebo prostě něco takového, ale to tam prostě bylo, no. A to se dělá nejvíc v týmovém sportu. Máte hvězdy, máte hráče, kteří dělají tu černou práci všichni ostatní a pak se dá vyhrát, no.
Martine, ty si dal dokonce góly v obou těch finále, o kterých jsem mluvil, 2000-2001, koukáš na mě trochu překvapivě, věříš mi?
No, věřím ti jako Honza, no, ale úplně si to taky nepamatuju, a když se mi zeptáš, jak ty góly padly, tak nevím.
No a dokonce v roce 2000 jsi byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem celého turné.
Jo.
Ty ses probral.
To si pamatuju. A to chci říct, proč si to pamatuju. Protože mě se na tom turnaji vlastně skoro vůbec nedařilo. Ale je to o tom, jak Honza říkal, že jsou tam hráči, kteří taky musí dělat tu černou práci. A z těch šampionátů předtím byli trenéři zvyklí, že jsem měl dobrou produktivitu, že jsem měl jako spoustu gólů třeba nebo nahrávek. A na tomhle mistrovství se mi vůbec nedařilo. Já jsem snad měl jeden gól a dvě nahrávky, ale hrál jsem všechny ty zápasy, všude jsem pořád byl nasazovaný. A najednou bylo vyhlášení, že po tom zápase medaile zlatý na krk a teď najednou předávali ty ceny třem nejlepším hráčům toho týmu většinou, pak All Stars. A pak to bylo poprvé, kdy vyhlašovali nejužitečnějšího hráče celého šampionátu. A teď jo, já už v pohodě, euforie, že jo, a najednou řekli moje jméno a se asi spletli, ne. Ale opravdu, to bylo poprvé nejužitečnější hráč, tak jsem dostal tady tu cenu za nejužitečnějšího hráče, aniž bych měl nějaký super body, takže to opravdu si pamatuju a moc jsem si to vážil, protože to je to ocenění, jak on zaříká, že jsou tam hráči o toho taky, že když se jim daří a fárej prostě pro ten tým, pro tu partu, dávaj to dohromady, tak jsem dostal ocenění.
Zavzpomínej prosím na tehdejšího trenéra Josefa Augustu, to mám moc rád.
Jo, tak to byla doba, kdy pan Augusta už byl po Ivanu Hlinkovi, kdy Ivan Hlinka skončil a špatně doba, tak pan Augusta se stal hlavním trenérem s panem Martincem, byli. No a my jsme hráli proti Švédům a protože ten tým byl skoro stejný z těch dřívějších dob, tak měl si poradu před zápasem a pan Augusta přišel a říkal, tak kluci, borci, hlavně bomby k tyči, jo, těm Švédům. My jsme koukali a on říká, co na mě koukáte? Říká, my hrajeme s Finama. A on říká, to je jedno, jsou taky sevěřaní, takže bomby k tyči a hlavně se z nich nepodělejte. To byla celá taktika, to jsme šli na zápas, jo.
A jak to dopadlo?
Vyšlo to, vyhráli jsme, bylo to úžasný. Nebylo potřeba nic změnit, byla tam taková parta, takový tým, že jsme to měli dobře nastudovaný.
Honzo, jak se tohle mění? Tehdy stačilo říct bomby k tyči, dávejte si pozor na Švédy, když to byly Finové, tak dneska o nějakých těch 23-24 let později to by asi nešlo, ne? Takhle. Nebo jde?
Zase, když se daří, tak asi jo. Ale je to trošku jiný, no. Těm hráčům se poskytuje daleko větší servis, no. Dřív to tak nebylo. A ti hráči spíš si to řekli mezi sebou, hodně věcí. Dneska bych řekl, že to určuje víc trenér. No.
Já bych jenom k tomuhle řekl, že podle mě dneska těm hráčům, ono je to jedno, jestli ve fotbalu nebo hokeji, řekne, že hele, ten golman dostává většinu gólů na levou ruku a oni na to podle mě takhle koukají a říkají si. A pak v tom zápase podle mě na to si nemůžeš v té rychlosti vůbec vzpomenout, jako, že jdeš jako nájezd možná z půlky, tak si na to možná vzpomeneš, ale pokud jako máš mezi kruhama nebo se ti odrazí balon na penaltu, tak asi těžko přemýšlíš, že si jako na levou ruku dostal o dva góly míň nebo víc. No.
Já to musím říct, teď my samozřejmě máme přípravu vždycky na nějakého soupeře, tak tam máme brankáře vždycky nějakých 5 klipů, jaký dostává góly a vždycky se to tam zastaví, jako kde přesně by to mělo být. No. A pak přijde ten zápas, ta šance a letí to úplně kam jinam, takže je to pravda, no.
Mě by zajímalo, protože jste všichni tři velcí trenéři. Já když jsem teda měl taky takovou tu krátkou epizodku toho trenéra, tak mě nejvíc mě vadilo, když jsem těm hráčům začal říkat, jestli víš, proč to děláš.
Jako ten sport?
No.
Tak no to tě napadá jako často.
Často na mě koukali, jako, že vůbec nevědí, jak na to mají odpovědět. Protože mě přišlo to, že je to nebaví, jo. A úplně horší ještě bylo, pro mě to skočím. Když mu říkám, jestli ví, co udělal. Říká, já vím. Mm. Říkám, tak když to víš, tak proč to neděláš? No. Už to neděláš jinak.
Víš, co máš dělat.
Jak na to reagujete?
Já teda vám řeknu, a trenér mi to podle mě jako potvrdí, jenom taková hádanka do pléna. Dvě nejčastější věty trenéra na střídačce. Podle mě první je, to není možný, a druhá je, to není normální. Protože tady ty všechny o té taktice, jako to si můžeš jako říkat, jo, jdeme doleva, doprava, blablabla, rychlej protiútok. A pak tam stojíš, říkáš, to není možný. A za minutu na něj zařveš a za minutu řekneš, tak to už není normální tohle. A to je celý jako vlastně, a můžeš se připravovat, vlastně ty kluci můžou to vnímat, ale pak přijde ten zápas, ten stres je prostě najednou jiný a jako ty, některý ty hráči to prostě nezvládnou. No.
Jaká byla nejčastější slova Petra Uličného na střídačce?
Když se vyhrávalo, tak ty kluky jsem měl strašně rád a chválil jsem je a když se prohrávalo, tak jsem to už tady říkal. No. A ještě tady říkáš té penaltě, to jsem říkám, kluci, když kopeš penaltu, tak pravák, ukaž levou rukou do pravého rohu a ten golman tam normálně skočí. A ty to kopneš, představ si to, on mu to chytl. Jsem mu blbě poradil, víš, tomu chlapcovi. Rozumíš tomu?
Rozumím tomu, no. Rozumím tomu dobře. Potrestal jste se potom?
No, tož dal jsem si, říkám, tehdy se dávali peníze. Já jsem říkal o tým, jak jsem rozdával peníze jako hráčům. Neříkal. My jsme měli nárok na, to můžu říkat už říct, nárok na 300 tisíc korun rozdělit mezi hráče. A ten můj šéf, Jarda Gajdajcky, říkal, Johne, nesmíš si dávat nejvíc. A nejvíc bylo 20 tisíc na hráče. Tak já jsem to dodržoval a vždycky jsem si napsal 19 990. A měl jsem klid.
Jsme v Olomouci, pane Uličný, musíme zaspomínat na tu první trofej, kterou jste právě pro Sigmu tady tehdy získal. Navíc to byl takový, v podstatě by se dalo říct, záskok na poslední chvíli. Vy už jste byl jednou nohou v trenérském důchodu, ale pak prý vás přimělo k tomu, abyste se vrátil i to, že prý byla nějaká anketa v novinách a tam si přímo vás přáli na lavičku Sigmy, tak jste do toho šel.
Šel jsem do toho, to bylo v roce 2012. Hrálo se to v Plzni, že jo?
Ano.
A hráli jsme se Spartou, říkám to dobře?
Ano.
To byl ten pohár, 2012, největší můj úspěch. Opravdu jsem velice na to pyšnej a do dneska s tím vlastně žiju v podstatě a to už mě bylo 32 roku, tehdy už jsem chtěl skončit, takže vlastně po tým zápase jsem stejně skončil okamžitě. Takže to byl, oni mě házeli ti kluci, představ si tady na rameno.
Jo, to asi já musím do toho vstoupit.
Hobla mě dávali. Děvčátko!
To není.
To je chlapec? Já, promiň, já nemám rejle, já si myslím, že spíš, ty sakra. Kudrnáč, ty vypadáš jak tenista, jak ten Federer. Omlouvám se, nevadí, že ti týkám. Ne, dobrý.
Já jsem chtěl jenom říct, že se to v 89. minutě ukončilo, protože ty chlapci, co vás házeli na rameno, už byli ve hřišti normálně. Byli tak nedočkaví ty fanoušci Sigmy, že už jako tam chtěli být brzo. No,
no jaké to vlastně bylo čekat celou kariéru na nějakou trofej, protože ona nebyla první jenom pro Sigmu, ale i pro vás osobně. Vy jste častokrát ty kluby spíš zachraňoval v nejvyšších soutěži a pak najednou jste se prostě v posledním zápase kariéry dočkal toho poháru.
Tak dočetl jsem se taky, že mi říkali trenér záchranář, což mě uráželo trošku. Ale máš pravdu, několik klubů jsme pod mojím vedením jsme se zachránilo. Titul jsem neudělal žádné, druhý místo taky nejlepší. Úspěch je můj to třetí místo, jak říkáš tady s tím Sigmou nebo za Zbrojovkou Brno. Byl jsem takovej průměrný trenér. Mám hodně startu, jak už jsem tady se už asi řekl, že překonal mě akorát ten Pavel Verba, má asi nejvíc, ne? Nebo kdo to má?
Petr Rada
má, no, ten má víc, no. No a teď si představte, já jsem si to jednou počítal, když máš za každý špíl těch 20 tisíc korun a měl jsem jich 400, z toho jsem 200 vyhrál. Co krásný prachy, jako. Když si máte kalkulačku, tak si to můžete hned spočítat.
Tak Petr Uličný, první pohár pro Sigmu, tak teď pane Tomajko, vy a Mora, co? Máte docela slušně rozjetou sezónu?
No, tak zatím jenom začátek. A samozřejmě dělám to proto, abych něco dokázal, takže já pevně věřím, že mě něco takového potká jako tady pana Uličního. No.
No, co je pro to potřeba, aby se to povedlo tady? Aha, ne.
Tak musím být lepší, než jsem, že jo?
To je hezký začít u sebe, to je jako... To je vidět, že o to myslí vážně, no.
Tak taková byla první desítka Pavla Horváta nejenom s posluchači Radiožurnálu Sport, ale i diváky přímo tady v sále olomouckého klubu Belmondo. Poděkování patří našim hostům, kterými byli Petr Uličný. Dokonce se i zvednul, ale hned zase spadnul do křesla pro posluchače, kteří to nemůžou vidět na vlastní oči. Jan Tomajko. Martin Procházka. A samozřejmě vás bavil také Pavel Horvát.
A Honza Suchan byl vynikající, vynikající.
Poděkování patří i vám, divákům, kteří jste dorazili do olomouckého klubu Belmondo. Kdybyste chtěli dnešní desítku prožít ještě jednou, tak budete mít tu možnost. Budeme ji vysílat zítra od 14 hodin na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě můžete ji najít i na webu radiožurnalsport.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a objeví se také na našem YouTube. A nemusíte se bát, tohle rozhodně není naposledy, když jsme s Pavlem Horvátem a Martinem Procházkou vyrazili za vámi posluchači. Už teď vás moc rád pozvu na další desítku Pavla Horváta, která bude 12. listopadu v plzeňském kulturním centru Šeříkovka, a to opět s exkluzivními hosty, kterými budou další olympijský vítěz z Nagana Jaroslav Špaček a fotbalový rekordman Milan Petržela. Hezký zbytek dne!